Ελέγαμε, αγαπητοί μου, την περασμένη φορά ότι η αγνότης και η σοφροσύνη είναι η μόνη οδός του βίου, τόσο πρώτου γάμου όσο και κατά των γάμων, και είναι εντολή του Θεού. Αλλά αυτή όμως η αγνότης και η σοφροσύνη για να πραγματοθεί χρειάζεται αγωγή. Δεν είναι δηλαδή κάτι αυτονόητον, όπως και οι λοιπές αρετές δεν είναι κάτι αυτονόητον. Πρέπει δηλαδή να ασκήσουμε αγωγή. Και η αγωγή, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, αναφέρεται εις τους εγγάμους, αναφέρεται εις τα παιδιά, κατά την παιδική τους δηλαδή και εφηβική τους ηλικία, και εις εκείνους οι οποίοι ευρίσκονται σε μνηστία. Ως προς την αγωγή των εγγάμων θα είχαμε να σημειώσουμε τα εξής. Οπωσδήποτε εκείνος ο έγγαμος, ο οποίος έρχεται εις γάμου, δηλαδή κοινωνία, ο άνθρωπος που έρχεται εις γάμου κοινωνία, πρέπει προηγουμένως, από τα πρώτα του δηλαδή χρόνια, να ασκήσει την αρετή της σοφροσύνης. Διότι, εάν έμαθε εις την πορνεία, τότε ο γάμος, παρότι θεωρείται λιμάνι της σοφροσύνης, ο γάμος δεν τον σοφρονεί. Συνήθως, όχι πάντοτε, συνήθως. Αλλά απλώς η λαγνία αλλάζει μορφή και έτσι πολλές φορές επιζεί μέσα εις τον γάμον το τρίτον πρόσωπο. Βασική προϋπόθεση για ένα καθαρό έγγαμο βίο είναι η αγνότητα πριν από το γάμο, τόσο δια την γυναίκα, που αυτό θεωρείται από πολλούς αυτονόητον, όσο και δια τον άνδρα, που θεωρείται όχι αυτονόητον από τους πολλούς. Ομοίως βασική προϋπόθεση για ένα ωραίο έγγαμο βίο είναι και η αγάπη που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των συζύγων. Αυτά λοιπόν τα δύο είναι μια βασική προϋπόθεση: η αγνότης πρώτου γάμου και η αγάπη των συζύγων. Η αγνότης πρώτου γάμου και των δύο συζύγων. Το επανέλαβα. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Μέλος γαρ ημών αναγκαίων γινή, και δια τούτο αυτήν μάλιστα δι φιλή». Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Όσα θα αναφέρω από τον Ιερόν Χρυσόστομο, αναφέρεται πάντοτε ο Ιερός Πατήρ στην γυναίκα ως ένα παθητικό μέλος και στον άνδρα ως ένα ενεργητικό μέλος. Δηλαδή με άλλα λόγια, ότι η γυναίκα σπανίως θα βεβηλώσει τον γάμο. Συνήθως ο άνδρας είναι εκείνος ο οποίος βεβηλώνει τον γάμο. Αυτά δια την εποχή του. Γι' αυτό συνήθως βάζει πάντοτε σαν θύμα τη γυναίκα και σαν θήτη τον άνδρα. Ξαναλέγω, αυτά δια την εποχή του. Σήμερα είναι ίσα-κίσα τα πράγματα, για να μην πω ότι περισσότερο η γυναίκα δεν προσέχει από τον άνδρα. Πρέπει να το πω, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Έτσι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Μέλος γαρ ημών αναγκαίων γινή». Η γυναίκα, λέει, είναι αναγκαίων μέλος μας ημών των ανδρών, και δια τούτου αυτήν μάλιστα διφημήν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει περισσότερο να την αγαπούμε, διότι είναι μέλος της υπάρξεώς μας. Αυτό διδάστηκε ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενοι στην αγάπη που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους δύο συζύγους: «Οφείλουσιν οι άνδρες αγαπάν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα». ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλεκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Χριστός την Εκκλησία, ότι μένει εσμέν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Εφεσίους 5:28. Εδώ βλέπετε τον Απόστολο Παύλο να λέγει ότι οι άνδρες οφείλουν να αγαπάνε τις γυναίκες τους, διότι είναι σαν τα σώματά τους να αγαπούν, διότι πράγματι είναι μέλος της, του ανδρικού σώματος η γυναίκα. Μην το ξεχνούμε ότι η γυναίκα επλάστη από την ύπαρξη του Αδάμ. Από την ύπαρξη του Αδάμ, το ξαναλέγω, δεν λέγω από το σώμα, λέγω από την ύπαρξη. Διότι η Εύα δεν πήρε μόνο σωματική κατασκευή από τον άνδρα, επήρε και ψυχική κατασκευή. Είναι δηλαδή αυτό το μυστηριώδες, το πώς δηλαδή ο Θεός επήρε μέρος από το σώμα, το οποίο επιτέλους μερίζεται, και μέρος από την αμέριστον ψυχή. Μυστήριο. Μυστήριο. Έτσι που ο Αδάμ να αισθάνεται πάλι ακέραιος, και σωματικά και ψυχικά, να μην αισθάνεται ότι του λείπει ένα κομμάτι από την ψυχή του. Έτσι από την ύπαρξη του Αδάμ έγινε η Εύα. Άρα λοιπόν η γυναίκα είναι μέλος του ανδρικού σώματος. Οφείλουμε λοιπόν, λέγει, να αγαπάμε όπως τα σώματά μας τις γυναίκες μας. Και εδώ, επειδή ο Παύλος ποτέ δεν ηθικολογεί, αλλά αναφέρεται στην ηθική και στην εφαρμογή του νόμου του Θεού, θεμελιωμένος πάντοτε στην θεολογία. Αυτό ξέρετε, ας το προσέξουμε, όταν μιλάμε το Λόγο του Θεού, όσοι διακονούν το Λόγο του Θεού, ας το προσέξουμε αυτό το σημείο, πάντοτε, αλλά και οι ακροατές που δεν είναι ομιλητές, και αυτοί να το προσέξουν, ποτέ να μην δέχονται μία συμβουλή, απλώς ηθική. Δικαιολογημένα μας κατηγορούν ως ηθικιστάς. Δικαιολογημένα. Αλλά πρέπει η ηθική, ας το πούμε, να βγαίνει μέσα από τη θεολογία. Και λέγει ωραιότατα εδώ τώρα ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Χριστόν ως προς την Εκκλησία. Ξέρετε ότι η Εκκλησία γεννήθηκε από την πλευρά του Χριστού. Όταν εξεπίνησε από εκεί νερό και αίμα. Διότι τι συνιστά την Εκκλησία? Το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Αυτά τα δυο συνιστούν την Εκκλησία. Συνεπώς, από πού γεννήθηκε η Εκκλησία? Από την πλευρά του Χριστού. Δηλαδή είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Ώστε η δημιουργία της Εύας από την πλευρά του Αδάμ τι είναι? Είναι το αντίτυπο, έστω και αν χρονικά προηγείται ο Αδάμ και η Εύα. Αλλά το πρωτότυπο είναι η Εκκλησία και ο Χριστός. Όπως λοιπόν η Εκκλησία γεννήθηκε από τον Χριστό, βγήκε από το σώμα του Χριστού, και όπως είπε ο Αδάμ, αυτή η γυναίκα είναι σάρκα από τη σάρκα μου και κόκαλο από το κόκαλό μου, έτσι θα μπορούσε να πει και ο Χριστός για την Εκκλησία. Το λέει εξάλλου ο Απόστολος Παύλος αυτό, ότι είναι εκ των οστέων και εκ της σαρκός του Χριστού η Εκκλησία. Και μην ξεχνάτε, αυτό είναι αναμφισβήτητο, ότι και αποδεικνύεται αυτό που λέγω στην πράξη, γιατί η Εκκλησία πως τρέφεται εφ' εξής. Όπως το μικρό παιδί άμα θα γεννηθεί τρέφεται από το γάλα της μάνας του, δηλαδή από την ουσία της μάνας του, έτσι και η Εκκλησία τρέφεται από το σώμα του Χριστού όταν κοινωνεί σώματος και αίματος Χριστού. Γι' αυτό λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Το παίρνει από την Αγία Γραφή εξ ολοκλήρου ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό το λόγο και τελικά αφήνει ο άνθρωπος τους γονείς του δια να γίνει ένα με τη σύζυγό του, με τη γυναίκα του, ώστε πρέπει να επικρατεί αγάπη. Αγάπη διότι εγώ ποτέ δεν εμίσησα τα χέρια μου ή τα πόδια μου. Αν κάποτε με πονάει το πόδι μου, δεν σκέφτηκα να το κόψω, αλλά αμέσως πηγαίνω στον γιατρό, βρίσκω φάρμακα, το περιποιούμε. Εάν αισθάνομαι ένα μέλος του σώματος ή των όλων μου οργανισμών ασθενή, αδύναμο, τρώγω να συνέλθω. Δηλαδή αγαπώ τον εαυτό μου, είναι φυσικό, αλλά ο εαυτός μου είναι η σύζυγός μου, και συνεπώς δεν μπορώ να αισθάνομαι ότι αυτή η γυναίκα είναι ξένη ως προς εμένα, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Αυτό το εις σάρκα μίαν έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η φυσική, γιατί πραγματικά η γυναίκα βγήκε από τον άντρα. Η δευτέρα διάσταση είναι μυστηριακή, διότι αποτελεί τύπον, αποτελεί εικόνα Χριστού και Εκκλησίας, που η Εκκλησία βγήκε από τη σάρκα του Χριστού. Αυτή λοιπόν η αγάπη πρέπει να επικρατεί μεταξύ των συζύγων. Αν πάλι η γυναίκα έχει ελαττώματα ή ο άνδρας έχει ελαττώματα, και βεβαίως μη φανταστεί κανείς ότι υπάρχει κανένας ιδανικός γάμος, θα ήθελα να αποταθώ στις νέες κοπέλες και στους νέους άνδρες, στα νέα παιδιά, όταν θα σκέπτονται των γάμων, μην τυχόν σκεφτούν στο μυαλό τους ότι τα πράγματα είναι ιδανικά εις τον κόσμο αυτόν, γιατί ξέρετε ονειροπολούν και αγλαΐζουν τροποντινά το μελλοντικό πρόσωπο που θα συναντήσουν, και όταν συναντήσουν την πεζότητα, τότε πέφτουν από τα σύννεφα. Όχι, όχι, θα παρακαλέσω, έλεγε κάποιος, δεν είναι τι ο γάμος παρά συνεταιρισμός ελαττωμάτων. Το ακούσατε? Συνεταιρισμός ελαττωμάτων. Θα βάλω τα δικά μου τα ελαττώματα και τα δικά σου τα ελαττώματα, και θα συνεταιριστούμε και εμείς και τα ελαττώματά μας. Δεν μπορείς να βρεις ιδανικόν άνθρωπο. Συνεπώς, είτε ο άνδρας έχει ελαττώματα, είτε η γυναίκα έχει ελαττώματα, παρά τα αυτά πρέπει ο ένας να αγαπάει τον άλλον. Θα πάρει τον άνδρα ή την γυναίκα ο ένας με τον άλλον, θα πάρει τον άλλον ως δεδομένη πραγματικότητα. Αν η γυναίκα ζητάει έναν άνδρα χωρίς ελαττώματα μέσα στο γάμο τώρα, και όλο ζητά, και αντιστρόφως ο άνδρας για την γυναίκα, θα περάσει η ζωή τους μέσα σε μία γκρίνια, μέσα σε μία δυστυχία. Αν αντιθέτως θα πει η γυναίκα, ο άνδρας μου είναι ο άνδρας μου όπως είναι, είναι ένα δεδομένο, η γυναίκα μου είναι όπως είναι, είναι ένα δεδομένο, τότε έχουν πάρα πολλές πιθανότητες, αν όχι βεβαιότητες, να ζήσουν πάρα πολύ ευτυχισμένα. Αποδέχεσαι τον άλλον όπως είναι. Αλλά αυτή η αποδοχή, αγαπητοί μου, δεν σημαίνει ότι και οι δυο μένουν σε εκείνο που είναι. Αν έχουν συνέστηση, και αν μάλιστα έχουν φτάσει στο σημείο έτσι να σκέπτονται, να αποδέχονται την πραγματικότητα όπως είναι, έχουν και κάτι άλλο μέσα τους, έχουν καλά κριτήρια. Και αφού έχουν καλά κριτήρια, σημαίνει τώρα μέσα στο γάμο, ξεκινώντας από ένα επίπεδο δυνατοτήτων, ξεκινούν σε ένα ανώτερο και ανώτερο επίπεδο δυνατοτήτων και αποτελεσμάτων. Δηλαδή, πιασμένοι χέρι-χέρι οι δυο, θα οδηγηθούν στο να τελειοποιούνται. Αυτό εξάλλου συνιστά και την ουσία του γάμου. Γι' αυτό το σκοπό έκανε ο Θεός την Εύα δια τον Αδάμ. Γι' αυτό το σκοπό. Ούτε δια την τεκνογωνία, ούτε δια την κατασύγαση του πάθους, αλλά δια την βοήθεια του ενός προς τον άλλον να φτάσουν εις τον σκοπό δια τον οποίον εδημιουργήθη ο Αδάμ και γενικά ο άνθρωπος. Και ο σκοπός είναι η θέωση. Αυτός είναι ο σκοπός. Η κοινωνία με το Θεό. Ο Χριστός πριν ενανθρωπίσει ως Θεός Λόγος, ο περιπατώνης των παράδεισων του Αδάμ, ο ομιλών εις των παράδεισων με τον Αδάμ, είναι και ο νυμφαγωγός. Εκείνος οδήγησε την Εύα εις τον Αδάμ, διότι εκείνος έβαλε σε έκσταση τον Αδάμ και έκανε την Εύα. Ο Θεός Λόγος είναι ο δημιουργός των πάντων. Και τότε όταν έγινε η Εύα, την οδηγεί εις τον Αδάμ. Είναι λοιπόν ο νυμφαγωγός. Τώρα αυτοί οι δυο, ο Αδάμ και η Εύα, θα πρέπει να συναντήσουν εκείνον που τους δημιούργησε, τον Θεό Λόγο, και να αποτελέσουν μία κοινωνία. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Αυτός είναι. Ακούστε, αυτός είναι. Θέλετε, αυτή η κοινωνία, εάν ο Αδάμ δεν έπεφτε, γιατί επειδή θα έπεφτε, προέβλεψε ο Θεός και έκανε το σχήμα αρσενικό-θυμικό που σας έλεγα την περασμένη φορά. Εάν όμως δεν έπεφτε ο Αδάμ, τότε αγαπητοί μου κάποια άλλη κατασκευή θα υπήρχε, ο άνθρωπος πάλι, αλλά κάπως διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, για να οδηγηθεί τελικά αυτό που κατασκευάζει τον άνθρωπο, που, σε τι, στην κοινωνία με το Θεολόγο. Αυτή η κοινωνία είναι το ύψιστον, ο ύψιστος σκοπός. Ο ύψιστος σκοπός, αυτή η κοινωνία. Μην το ξεχνάτε αυτό ποτέ, διότι αποτελεί ταυτοχρόνως και το κριτήριο κάθε πράξεώς μας και κάθε ενεργείας μας, είτε μέσα στο γάμο είτε και εκτός του γάμου φυσικά. Δηλαδή εννοώ σε άλλα επίπεδα της ζωής μας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, ως περούν εν της σώμαση της ημετέρης, επειδάν γέννηται νόσημα, ούτω μέλος εκόπτωμεν, αλλά το νόσημα απελάβνομεν, ούτω και επί της γυναικός ποιόμεν. Εάν γέννηται της εν αυτή πονηρία, μη την γυναίκα εκβάλεις, αλλά την κακία να πέλασον. Εάν λέγει έχουμε μια αρρώστια, δεν κόβουμε φυσικά το μέλος που είναι άρρωστο, αλλά θεραπεύουμε την αρρώστια. Την αρρώστια απομακρύνουμε, όχι το μέλος που είναι άρρωστο. Έτσι και η γυναίκα σου λέγει, εάν έχει πάθει κάτι, δηλαδή έχει παρουσιάσει τίποτα, καμιά πονηρία, οποιαδήποτε, μέχρι ποιο βαθμό, μέχρι και μοιχεία, μη τη διώξεις, φρόντιζε να τη θεραπεύσεις. Ίσως θα μου πείτε εδώ, ο Κύριος δεν είπε ότι έχει ο άνθρωπος το δικαίωμα να χωρίσει τη γυναίκα του όταν είναι μιχαλίδα? Όπως μιλώ έτσι είναι και αντίστροφα η ισχύς, έτσι, όπως και η γυναίκα έχει δικαίωμα να χωρίσει τον άνδρα της εάν αυτός είναι μιχός. Σημειώστε το, αλλά για να μην πολυλέγω, χρησιμοποιώ αυτό το σχήμα. Ας πούμε η γυναίκα η οποία αμαρτάνει, ας το πάρουμε έτσι. Σημειώσετε ότι ο Κύριος έδωκε το δικαίωμα, δεν έδωκε έντολη. Δεν σου λέγει θα χωρίσεις τη γυναίκα σου, αλλά εάν μέσα σου δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, μπορείς να χωρίσεις τη γυναίκα σου. Και όχι ότι οπωσδήποτε πρέπει να χωρίσεις τη γυναίκα σου. Ωραιότατα το ερμηνεύει αυτό με βάση το πνεύμα των πατέρων και το πνεύμα των κανόνων ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Πηδάλιο. Είναι αυτό που σας λέγω το σύνορα. Και λέγει, μην διώξεις τη γυναίκα σου, συγχώρεσέ την. Εφόσον φυσικά εκείνη είναι διατεθειμένη να μετανοήσει, συγχώρεσέ την. Ή ακόμη δεν είναι διατεθειμένη να μετανοήσει, επιτρέψατε μου να σας πω, περίμενε την. Ακούσατε τι είπα? Περίμενε την. Και όταν μετανοήσει, συγχώρησέ την. Είναι ο καλύτερος τρόπος. Και πραγματικά, αν δούμε το θέμα από πολλές πλευρές, αυτό το θέμα, από κοινωνικής, ψυχολογικής, από πλευράς αγωγής των παιδιών, ίσως η καλύτερη λύση είναι αυτή, να συγχωρήσουμε πραγματικά. Ώστε βλέπετε ότι η αγάπη τα πράγματα τα διορθώνει. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι και η Εκκλησία, ποιοι δηλαδή η Εκκλησία, εμείς, τα μέλη της Εκκλησίας, δεν αμαρτάμε. Τι κάνει ο Χριστός, μας αποκόπτει, μας αποβάλλει? Όχι, περιμένει να μετανοήσουμε. Και όταν μετανοήσουμε, μας αγιάζει πάλι. Έτσι λοιπόν και ο άντρας θα περιμένει τη σύζυγό του να μετανοήσει. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. Α Κορινθίους 7,8. Τη γυναική ο ανήρ την οφειλωμένη εύνοιαν αποδιδότο, ομοίως δε και η γυνή το ανδρή. Στη γυναίκα ο άνδρας να αποδώσει την χρεωστουμένη εύνοιαν, όπως και η γυναίκα στον άνδρα την χρεωστουμένη εύνοιαν. Τι είναι αυτή η οφειλωμένη χρεωστουμένη εύνοια? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι είναι η εύνοια? Η σοφροσύνη και η σεμνότητα. Το σώμα του ανδρός, ουκέτη του ανδρός, αλλά της γυναικός. Τηρεί το τι είναι αυτή το κτήμα σώων και μη μιούτο μη δε παραφθαρίτο. Τι υπέροχο είναι αυτό. Ακούσατε το. Το σώμα, λέγει, του ανδρός δεν ανήκει στον άνδρα αλλά στην γυναίκα, όπως το λέγει ο Παύλος εξάλλου. Ας τηρεί λοιπόν εις αυτήν την γυναίκα ο άνδρας το κτήμα το δικό της, που είναι το σώμα του ανδρός, ακέραιον σώων, ακέραιον, και να μην το μειώνει σε τίποτε, ούτε να το παραφθείρει. Εκείνο το μη μιούτο αναφέρεται στο ότι, το λέει και ο Απόστολος Παύλος, η εγκράτεια πρέπει να είναι από συμφώνου. Δεν δύνασε να κάνεις εγκράτεια εάν δεν υπάρχει συμφωνία. Ακριβώς γιατί το σώμα σου, ω γυναίκα, δεν σου ανήκει, αλλά ανήκει στον άνδρα. Και το σώμα σου, ω άνδρα, δεν σου ανήκει, αλλά ανήκει στην γυναίκα. Και συνεπώς οφείλεις να αποδώσεις ό,τι οφείλεις. Τι? Ό,τι ζητήσει ο άνδρας. Εννοείται πάντοτε κατά φύσιν. Εννοείται πάντοτε κατά τον νόμο του Θεού. Διότι απλούστατα δεν σου ανήκει αυτό που έχεις. Γι' αυτό, αν σκεφτείς την μοιχεία ο άνδρα, του το σου λέγω, πρόσεξε, το σώμα σου δεν είναι δικό σου, είναι κτήμα της γυναικός σου. Φρόντισε λοιπόν το κτήμα της γυναικός σου να το έχεις ακέραιο. Όπως θα κατηγορήσω εάν έτρωγες την πρίκα της γυναίκας σου, τα κτήματά της, και τα πουλούσες και τα έτρωγες, πολύ περισσότερο θα κατηγορηθείς εάν το κυριότατο κτήμα της, το σώμα σου, το παραφθείρεις, την μοιχεία, ή το αρνείσαι στην γυναίκα σου και δεν το παρέχεις. Πολύ περισσότερο την αδικείς τη σύζυγό σου. Περιττό να ξαναπώ και αντιστρόφως. Λέγει ομοίως ο Απόστολος Παύλος, σαφώς, διότι η γυνή του ίδιου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ. Ομοίως και ο ανήρ του ίδιου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Διαβάστε παρακαλώ όλα αυτά που σας λέγω στο 7ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, θα τα βρείτε. Μόνο πρέπει να τα διαβάσετε με πολύ προσοχή. Και πάνω σε αυτό πάλι σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν τίνην ειδείς πόρνην δελεάζουσαν, επιβουλευωμένην ερώσαν του σώματος, είπε προς αυτήν, ουκέστη εμώ το σώμα της γυναικός εστί της εμείς, ούτολμο καταχρήσαστε, ούτε τέρα τούτο ενδούνε γυναική, τούτο και η γυνή ποιητό, πολύ γαρεντά θα η ισοτιμία. Γι' αυτό όταν δεις μια πόρνη γυναίκα που σε παρασύρει και σε δελεάζει και σκέπτεται πονηρά για το δικό σου σώμα και έχει ερωτευτεί το δικό σου το σώμα, πες της: δεν μου ανήκει το σώμα μου, ανήκει στη γυναίκα μου το σώμα μου. Δεν τολμώ να το χρησιμοποιήσω κακώς, ούτε να το δώσω σε άλλη γυναίκα. Το ίδιο πράγμα να κάνει και η γυναίκα, διότι εδώ υπάρχει πολύ ισοτιμία. Η τελευταία φρασούλα του Ιερού Πατρός: πολύ γαρεντάφα η ισοτιμία. Ποια είναι η ισοτιμία στον άνδρα και τη γυναίκα, αγαπητοί? Ποια είναι? Να, έχουμε και άλλα πράγματα που αποτελούν ισοτιμία. Ισοτιμία δεν είναι, το έχω πει πολλές φορές, ισοτιμία δεν είναι η γυναίκα να μοιάζει με τον άνδρα βάζοντας παντελόνια, ή ο άνδρας να μοιάζει με τη γυναίκα δημιουργώντας ψημίθια και άλλα γυναικείες, άλλα γυναικεία πράγματα και καμώματα για να είναι ισότιμος με τη γυναίκα. Αυτό δεν είναι ισότιμο. Δεν είναι ισότιμο αυτό το πράγμα. Ισότιμο είναι πολλά στοιχεία, όπως και αυτό εδώ το σημείο του ότι το σώμα του ανδρός και το σώμα της γυναίκας έχουν ίσην αξία και ο ένας κατέχει το σώμα του άλλου. Χωρίς να πάει η γυναίκα να είναι γυναίκα και θα έχει τη θέση της ως γυναίκα, και ο άνδρας να είναι άνδρας και θα έχει τη θέση του ως άνδρας. Όπως αντιλαμβάνεστε, με όλα αυτά τα οποία είπαμε, η μοιχεία αποτελεί ένα βαρύτατο αμάρτημα, διότι όταν ο ένας εξουσιάζει τον άλλον και μπει ο τρίτος άνθρωπος, βεβαίως πλέον αυτό που λέγεται πια μοιχεία είναι ένα αμάρτημα πάρα πολύ βαρύ. Πάνω σε αυτό γράφει ο Απόστολος: τίμιος ο γάμος εν πάση και οικίτη αμίαντος, πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός. Ο γάμος είναι καθόλου τίμιος, αλλά και πρέπει όμως και το σύζυγικό κρεβάτι να μείνει αμίαντο, καθαρόν, γιατί τους πόρνους και τους μοιχούς θα τους καταδικάσει ο Θεός. Εβραίους 13,4. Επάνω σε αυτό το σημείο πάντα παίρνει τον άνδρα, σας είπα, ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει μια πολύ ωραία εικόνα, την οποία επιτρέψατε μου να σας διαβάσω και γρήγορα να σας την αποδώσω. Αξίζει. Θα δείτε πόσο περιγράφει ψυχολογικότατα, λεπτότατα, αλλά και ακριβέστατα και εκφραστικότατα ο Ιερός Πατήρ την κατάσταση του ανθρώπου που μπήκε στη ζωή του μια άλλη γυναίκα. Μη τίνην αμελόμεν της εαυτού σωτηρίας, μη δε το διαβόλο προτείνομεν ημών την ψυχήν δια τας αμαρτίας τάφη. Και γαρεντεύθεν εμυρίε τον οίκον ανατροπέ, ημυρίοι πόλεμοι. Λέει, μην αμελούμε τη σωτηρία μας. Ας προσέχουμε, γιατί αν δεν προσέχουμε μέσα στο σπίτι μας, από εδώ ξεκινούν τα αναποδογυρίσματα των σπιτιών και οι τόσοι πόλεμοι που γίνονται. Πόλεμοι μέσα στο σπίτι εννοείται, τσακώματα και τα λοιπά. Εντεύθεν, από πού? Από την παρουσία του τρίτου προσώπου. Από εδώ τα της αγάπης υπορεί και τα της ευνοίας υποσύρεται. Από εδώ, από την παρουσία του τρίτου προσώπου αυτής της άλλης γυναίκας, υπορέει, γλιστράει, φεύγει, όπως ακριβώς από ένα πιθάρι που τρύπησε και φεύγει το νερό. Η πορεία, η αγάπη και η συμπάθεια φεύγει. Η εύνοια, η συμπάθεια φεύγει, υποσύρεται. Αμήχανον άνθρωπον ασελγεί και ακόλαστον φιλήν την γυναίκα την εαυτού, κανά πάντων ευμορφωτέρα ή. Είναι, λέγει, ακατανόητο. Δεν πάει να το συλλάβει κανείς. Δηλαδή δεν το πιάνει. Άνθρωπος ασελγής, άνθρωπος φιλίδωνος, άνθρωπος που κοιτάζει ξένες γυναίκες, ακόλαστος άνθρωπος, να αγαπάει τη γυναίκα του, έστω κι αν είναι η πιο όμορφη γυναίκα. Είναι εκείνη η απορία που πολλές φορές λέμε, μα έχει τόσο ωραία γυναίκα αυτός ο άνθρωπος, τρέχει από εδώ και από εκεί. Δεν τη βλέπει ωραία. Ουγαρεστήν, ουκέστην, ουδέν εσχρότερον ανθρώπου μεταγάμων πορνεύοντος. Δεν υπάρχει, λέει, πιο χειρότερο πράγμα, πιο αισχρό πράγμα από τον άνθρωπο που πορνεύει μετά το γάμο του. Πράγματι, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει κατά τον Ιερόν Χρυσόστομον τίποτε αισχρότερο στον άνθρωπο όταν πορνεύει μετά το γάμο του. Και ούτου το μόνον εστί το δεινόν, αλλά ότι και την οικίαν αυτήν δεσμοτηρίου παντός αηδεστέραν όψετε, προς ερωμένην βλέπων και την πόρνην διηνεκός φανταζόμενος. Ακόμη δεν είναι μόνο, λέει, αυτό το φοβερό, αλλά ότι και το σπίτι του το βλέπει πιο αηδέστερα και από φυλακή, γιατί προσβλέπει στην ερωμένη του και την πόρνη φιλενάδα του συνεχώς φαντάζεται. Αηδεί τα σιτία, αηδεί τα ποτά. Το φαΐ που του μαγειρεύει η γυναίκα του το βλέπει αηδές. Του βάζει ό,τι θα του βάλει να πιει, το βλέπει αηδές. Δηλητηρίων η τράπεζα δοκί γέμιν φαρμάκων. Νομίζει ότι η τράπεζα είναι γεμάτη από πικρά και δηλητήρια πράγματα. Και όσπερ όλεθρων μυρίων γέμουσαν κακών, ούτω φεύγουσι την οικίαν. Και σαν να βλέπουν το σπίτι τους γεμάτο από κακά, παίρνουν δρόμο και ξεπορτίζουν από το σπίτι τους και φεύγουν, γιατί το σπίτι τους δεν τους κρατά, δεν τους σηκώνει. Ουχή προς αυτής εστίν ουνίξ προσινής. Δεν υπάρχει σε αυτούς ύπνος, ούτε η νύχτα τους κατευνάζει. Πολύ γούν των πόρνες προσεχόντων και εντάφθα κακή κακός απόλλοντο, περιεργίες υπομείναντες υπό των πορνευωμένων γυναικών. Πολλοί, λέγει, δεν χάθηκαν μόνο από αυτά τα κακά, αλλά και από τα μάγια που τους κάνανε οι φιλενάδες τους. Περιέργεια, εδώ θα πει μαγεία, ή περίεργος πράξης λέγεται η μαγεία. Θυμηθείτε από τα πράξεις των Αποστόλων τον, τη φράση σας λέγω, τον τα περίεργα πραξάντων. Ημί φοβή την γέ έναν άνθρωπε, τας γοητείας αυτών φοβήθητη. Άνθρωπε, δεν φοβάσαι την κόλαση? Εάν δεν φοβάσαι την κόλαση, την οποία δεν βλέπεις ακόμα, τουλάχιστον φοβήσου τα μάγια που μπορεί να σου κάνει η φιλενάδα σου ή οι γυναίκες με τις οποίες μπερδεύεσαι. Γοητεία ομοίως θα πει μαγεία. Παρήμη την των χρημάτων ζημίαν, τας καθημερινάς υποψίας, των τύφων, την απώνιαν, την παρά των πορνών γινωμένην εις τους ανοήτους, α, θανάτων μυρίων εστί πικροτέρα. Τα παραβλέπω, λέει, όλα τα άλλα, και τη ζημιά των χρημάτων, τα οικονομικά του ανθρώπου ο οποίος κοιτάζει μια ξένη γυναίκα, δεν πάνε φυσικά καλά. Τις καθημερινές υποψίες, των τύφων την υπερηφάνεια, την απώνοια, την έπαρση, ό,τι μπορεί να κάνει μια πόρνη γυναίκα εις αυτούς τους ανοήτους ανθρώπους, θα δείτε λίγο πιο κάτω τι μπορεί να κάνει. Όλα αυτά τα θεωρώ πικρότερα από μύριους θανάτους. Πεθαίνει ένας άνθρωπος, αισθάνομαι πίκρα. Αυτά είναι χίλιες φορές πιο πικρά από ένα θάνατο. Και την μεν γυναίκα πολλάκις ουδε βαρύ ρήμα υπούσαν ουκίνεγκα, την δε πόρνην και ραπίζουσαν προς κοινής. Τη γυναίκα σου, αν κάποτε πήγε να σου πει μια κουβέντα, δεν τη σήκωνες την κουβέντα αυτή. Η φιλενάδα σου που σου δίνει σκαντιλάκια ή σκαντιλάρε, αυτή την προσκυνάς. Αυτό το σκαντήλια είναι πάρα πολύ ψυχολογικό. Οι πόρνες γυναίκες δίνουν στους φίλους τους σκαντήλια ή σκαντιλάκια ή σκαντιλάρες, όπως σας το είπα. ουκε σύνη, ουδέ ερυθριάς, ουδέ έφη διασκήδεση την γη. Δεν τρέπεσαι, δεν κοκκινίζει, δεν έφκασε να ανοίξει η γη να σε καταπιεί. Πως δεν είσαι εις εκκλησία εις ελθύν και τα σχήρας εις των ουρανών ανατείνε. Πως θα τολμήσεις άθλιε να μπεις μέσα στην εκκλησία και να σηκώσεις τα χέρια σου για να προσευχηθείς. Ποιο στόμα τι καλέσε τον Θεόν, ο την πόρνη είναι φίλη σα και ου δέδικας ουδέ φρίτης. Υπέμει, μήποτε σκυπτός άνωθεν ενεχθείς καταφλέξει την ανέσχυντόν σου κεφαλήν. Με ποιο στόμα θα επικαλέσεις τον Θεόν? Με το στόμα αυτό που φίλησε στην ανήθικη γυναίκα και δεν φοβήθηκες, ούτε φρίτης. Πες μου, μη πέσει κάποιος κεραυνός πάνω στο κεφάλι σου και σου καταφλέξει την αξεδιάντροπη κεφαλή σου. Καν χαρ την γυναίκα λάθης την ειδικημένη, αλλά τον ακίμητον οφθαλμόν ουλήσει ποτέ. Και αν ξεφύγεις της προσοχής της γυναικός σου που την αδικείς, αυτή την αδικημένη γυναίκα που την αδικείς, αλλά δεν θα ξεφύγεις, λύση, το λέμε ήττα, δεν θα ξεφύγεις από το μάτι του Θεού. Σε βλέπει ο Θεός. Είδατε τι ωραία εικόνα δίνει, πόσο ρεαλιστική ο Ιερός Χρυσόστομος του ανθρώπου, ο οποίος κινείται με ένα τρίτο πρόσωπο απ' έξω και φυσικά έχει καταστρέψει το σπίτι του και την ευτυχία του και της γυναίκας του και του εαυτού του και των παιδιών του. Είναι φοβερό πράγμα. Και τώρα λέγει και το φάρμακο ο Άγιος Πατήρ, αυτός ο κοινωνικότατος πατήρ της Εκκλησίας μας, που έρχεται να θεραπεύσει τις κοινωνικές αυτές πληγές. Ζούσε στην Κωνσταντινούπολη, έβλεπε πολλές πληγές, χένουσες πληγές, αιμορροούσες πληγές μέσα στην κοινωνία, στην κοινωνία των χριστιανών. Λυπείται, οδύρεται, σχίζεται η καρδιά του. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και από τον άμμονα της Κωνσταντινούπολεως εξαπέλυε αυτούς τους θαυμασίους λόγους. Μάλιστα, αν θέλετε, σας παραπέμπω στον 35ο τόμο της σειράς Ελλήνων Πατέρων, όχι της Αποστολικής Διακονίας, αυτής του, της την άλλη που έχει βγει με τη μετάφραση, που είναι τρεις ομιλίες εις των θεσμών του γάμου. Θα διαβάσετε πολλά πράγματα εκεί. Είναι εξαιρετικώς ενδιαφέρουσες ομιλίες και ζωντανές και επίκαιρες. Λέγει λοιπόν και το φάρμακο. Από γάρ σοφροσύνης αγάπη τίκτεται, από δε αγάπη στα μυρία αγαθά. Επιγραμματικό, αγαπητοί μου, αυτό. Διότι από τη σοφροσύνη γεννιέται η αγάπη. Και από την αγάπη όλα τα αγαθάντα σας στο σπίτι σου και στην ψυχή σου. Είσαι αγνός άνθρωπος? Αν έχεις αγνότητα, η αγνότητα θα γεννήσει την αγάπη. Η αγάπη με τη σειρά της θα γεννήσει όλα τα αγαθά. Ώστε ποιο είναι το υπόμετρο όλη της ιστορίας? Το θέμα της σοφροσύνης, το θέμα της αγνότητας. Αυτό που λέμε τόση ώρα, αυτό που λέμε σε τόσα θέματα, το θέμα της αγνότητας. Αυτή περιφρουρεί την αγάπη. Αυτή η σοφροσύνη ως υπέδαφος καλλιεργεί το φυτό της αγάπης με τους ωραίους καρπούς όλων των άλλων αρετών και της ευτυχίας. Λυθύνας τίνι νόμιζε τας λοιπάς γυναίκας, ειδός ότι μετά γάμων καν ακολάστης είδης οφθαλμής ετέραν γυναίκα, καν δημοσίαν, καν ύπανδρον της των μοιχών εγκλήμασιν υπεύθυνος γέγονας. Όταν βλέπεις τις άλλες γυναίκες, θεώρητες ότι είναι πέτρινες, ότι είναι από πέτρα φτιαγμένες, γνωρίζοντας ότι μετά το γάμο σου, εδώ βέβαια μιλάει για τους εγγάμους, γιατί φυσικά είναι και πρώτου γάμου το θέμα, δεν τίθεται ζήτημα, διότι θα το δούμε αυτό την ερχομένη φορά, ότι στην αγωγή των παιδιών, των εφήβων, αν πρέπει τα παιδιά μέχρι το γάμο να μείνουν εγκρατή και αγνά, αναφυσβήτητα. Εξάλλου το είπαμε και σήμερα, ότι η προϋπόθεση για τον ευτυχισμένο γάμο είναι η αγρότης, η προτέρα, η πρώτου γάμου. Αλλά λεπτομερώς θα μιλήσουμε πρώτο Θεό την ερχομένη φορά. Μη κοιτάς, λέει, μια κόλλα στα μάτια άλλη γυναίκα, έστω και αν αυτή είναι δημοσία, δηλαδή πόρνη οίκον ανοχής, είτε παντρεμένη, γιατί έχεις να σταθείς υπεύθυνος του εγκλήματος των μοιχών. Μόνο που θα δεις, εδώ τη λέγει δημοσίαν γυναίκα ο Ιερός Χρυσόστομος, την πόρνη γυναίκα. Θυμάμαι κάποτε εδώ, ας μου επιτραπεί μια μικρή παρένθεση, σε έναν στρατιώτη που τον ερώτησα, προχωλών ετών, τον ερώτησα αν ποτέ επήγε στην ανηθικότητα, γιατί δεν μου είπε τίποτα πάνω στο σημείο αυτό. Και δεν λένε τίποτα γιατί το θεωρούν αυτονόητο αυτό, να πάμε στην ανηθικότητα και ότι δεν είναι αμαρτία. Μου λέει όχι. Χάρηκα από μέσα μου, λέω δόξα στο Θεός, αυτό το παιδί έμεινε καθαρό. Πώς με φώτισε ο Θεός και λέγω ούτε σε οίκους ανοχής? Μου λέει σε ποιες? Στις κρατικές. Πώς τις είπα? Στις κρατικές, μου λέει. Τύφλα στο κράτος μας που έδωσε στον πολίτη την εικόνα ότι οι πόρνες γυναίκες είναι κρατική υπόθεση. Μάλιστα, παρακαλώ. Κανείς επιθυμίαν άλλης γυναικός εγυρωμένης ένση ή τα εκ τούτους ή την γυναίκαν αηδή φαινομένην, εισέλθε εις τον θάλαμον και το βιβλίον αναπτύξας τούτο και λαβών Παύλων μεσίτην και συνεχώς επάδων ταύτα τα ρήματα κατάσβεσον την φλόγα και ούτω και η γυνή πάλιν έσθεση ποθινοτέρα. Αν παρατάστα εχμαλωτιστεί η καρδιά σου από την επιθυμία μιας ξένης γυναικός και βλέπεις τη γυναίκα σου ότι σε αηδιάζει, κριτήριο αμέσως ότι η αγάπη πάει να σβήσει. Χάθηκε η εγκράτεια, χάθηκε η αγνότης, η αγάπη φωλώνει. Αισθάνεσαι ότι τη γυναίκα σου την βλέπεις πολύ καλά, ότι γέρασε, ότι ασχήμινε, ότι. Γι' αυτό εδώ επιτρέψατε μου πάλι μία παρένθεση. Γι' αυτό οι γυναίκες μηχανεύονται χίλια ψημίθια για να αλλάζουν, αλλά είναι τρόποι αυτοί βέβαια να κρατούν τον άνδρα τους, τρόποι που γεννάει ο εκτός Χριστού ανθρωπισμός, για να κρατάνε τον άνδρα κοντά. Και βλέπεις μια κυρία, τη βλέπεις σήμερα με μαύρα μαλλιά, ύστερα από μερικές μέρες, λίγο καιρό ξέρω, τη βλέπεις με ξανθά μαλλιά. Εσύ τρίβεις τα μάτια σου και λες είναι, δεν είναι, είναι, δεν είναι. Είναι. Γιατί θέλει να αλλάξει τον άνδρα της. Αλλιώτικα λοιπόν παρουσιάζεται κάθε φορά. Γιατί, αδελφοί μου, έτσι το κάνουν οι κοσμικοί άνθρωποι που σας είπα τρέφονται από τον κοσμικό, τον ορθολογιστικό ουμανισμό. Και οι χριστιανοί έτσι σκέπτονται. Μπορεί να λες τη γυναίκα σου ότι γέρασε και ασχήμινε, ότι έχει τα μαλλιά της άσπρα γιατί έτυχε να σπρίσουν πιο γρήγορα από τα δικά σου και ότι είναι ευρυά. Επιτρέπεται να λες αυτά τα πράγματα? Επιτρέπεται? Και εδώ λέγει αν η καρδιά σου εχμαλωτιστεί, γιατί κάτι είδες και βλέπεις τη γυναίκα σου ότι είναι άσχημη, τότε πάρε, λέγει, τούτο το βιβλίο. Θα σας διαβάσω ξανά τη φράση. Και το βιβλίο αναπτύξας τούτο. Προφανώς ο Χρυσόστομος ο Ιερός κρατούσε την Αγία Γραφή στα χέρια του και έκανε την ανάλυση από εκεί, από τον Παύλο, από το 7ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, και λέγει πάρε τούτο το βιβλίο και πήγαινε στο δωμάτιό σου να επικαλεστείς τον Παύλον σαν μεσίτη, και διάβαζε και ξαναδιάβαζε και επαναλάμβανε τούτα τα λόγια, ώστε με τον τρόπον αυτόν, ποια λόγια, η γυναίκα, ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του κλπ. Και έτσι με τα λόγια αυτά να σβήσει τη φλόγα της πονηρής επιθυμίας και πάλι η γυναίκα σου για σένα θα γίνει πιο ποθητή. Ταύτα λογιζόμενος, μη τας μοιχείας φεύγε μόνον, αλλά και τας υποψίας. όχι μόνο της μοιχείας αποφεύγεις, αλλά και κάθε υποψία. Η γυνή του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ, ομοίως και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούτε εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Με τα ακριβία αυτά φυλάξανται στα ρήματα και εν αγορά και εν οικία και εν ημέρα και εν εσπέρα και επί της τραπέζης και επί της ευνής. Όλα αυτά τα λόγια να τα φυλάξουμε, να τα φυλάξετε, λέγει, με τα πολλής ακριβίας όπου κι αν βρίσκεστε. Στην αγορά, στο σπίτι, μέρα, νύχτα, στο τραπέζι, στο κρεβάτι, οπουδήποτε, πανταγού. Και αυτοί μελετώμεν και τα γυναίκας παιδεύομεν. Και εμείς οι ίδιοι άνδρες, λέγει, να τα μελετάμε αυτά. Και τις γυναίκες μας να τις παιδαγωγούμε. Τότε οι γυναίκες δεν πήγαιναν σελίδα στο σχολείο και δεν ξέραν γράμματα και έπρεπε ο άνδρας να διδάσκει την γυναίκα του με τον τρόπο αυτόν. Πρέπει να λαμβάνουμε και υπόψη συνθήκες της κάθε εποχής. Και προς ημάς λέγειν και παροιμών ακούειν, και στον εαυτό μας να λέμε και από εμάς να ακούν οι γυναίκες μας, ώστε είναι σοφρόνος των παρόντα ζήσουμε βίων, ώστε με σοφροσύνη να ζήσουμε τούτη τη ζωή. Αυτά, αγαπητοί μου, λέγει τα θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος. Θα ήθελα ακόμη πλάι στο πώς θα διατηρηθεί η σοφροσύνη και η αγάπη, αυτά τα δύο θεμελιώδη στοιχεία για τα οποία τόση ώρα μιλάμε. Θα ήθελα να σας πω ακόμη κάνα δυο σημεία που πρέπει να τα προσέξουμε για να διατηρήσουμε την αγάπη και τη σοφροσύνη. Είναι το θέμα της, των συναναστροφών. Προσέξτε πολύ αυτό το σημείο. Σε οποιαδήποτε ηλικία, από νιόπαντροι που είναι οι άνθρωποι μέχρι κάποτε και στα στην προχωρημένη τους ηλικία, ακούστε πως σας το λέω, ακούστε πως σας το λέω, πολλά έχουμε δει, πολλά έχουμε ακούσει και φοβόμαστε. Λοιπόν, θα προσέχουμε την ανταλλαγή των επισκέψεων, τις γνωριμίες. Δεν θα φιλοξενήσουμε άνθρωπο στο σπίτι μας και μάλιστα παραπάνω από μία βραδιά, ακόμα και συγγενικά πρόσωπα. Επιτρέψατε μου να σας πω κι άλλη φορά, το έχω πει, τα νέα ζεύγη στο σπίτι τους πρέπει να απαλλάσσονται των φιλοξενιών, έξω από τη μάνα, τον πατέρα κτλ. Ακόμη και τα αδέλφια μας δεν θα φιλοξενούν. Αν πολύ δε παραπάνω υποτεθεί ότι ο αδελφός, ξέρω εγώ, του ανδρός, του συζύγου, νεότερος, ξέρω εγώ, 18 χρονο παιδί, πάει στο γυμνάσιο, πάει στο σχολείο, πάει στη τεχνική σχολή, για να, πού να πάει τώρα το παιδί, τον παίρνει, το νεαρό ζεύγος το παίρνει των νεαρών αυτών στο σπίτι και τον φιλοξενεί μια ολόκληρη βεβαίως χρονιά για να πηγαίνει στο σχολείο. Ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει ο νεαρός αυτός? Αυτός ο αδελφός του γαμπρού, του ανδρός, ξέρεις τι μπορεί να κάνει? Ή να πάρει η σύζυγος την αδελφή της, να είναι στο σπίτι, ξέρω εγώ, να βοηθάει το μωρό που γεννήθηκε, δεν ξέρω τι. Ξέρεις τι μπορεί να σου φτιάξει, κυρά μου, η αδελφή σου? Αγαπητή μου, πολλά πράγματα γίνονται. Αλλά προσέχετε και τις συναστροφές γενικά. Πηγαίνετε στη θάλασσα, να κάνετε μπάνιο μάλιστα. Πηγαίνετε σε εκδρομές και παίρνετε φιλικά ζεύγη. Θα μου πείτε, να μην έχουμε, ας πούμε, μια συντροφιά με φιλικά ζεύγη? Ναι, αλλά με πολύ προσοχή και όχι παρατεταμένα. Με πολύ προσοχή. Όχι θα πάμε στο μπάνιο να γνηθούμε όλοι εκεί στην παραλία και μετά να αρχίσουν οι ποικίλες επιθυμίες πέραν από τον μπάνιο μετά. Προσοχή, σας μιλώ και εγώ ρεαλιστικά. Βλέπετε, έξω από το δόντι και σας μιλώ. Γιατί πολλά σας είπα συμβαίνουν. Θέλει πάρα πολύ να προσέχουμε, αγαπητοί. Πάρα πολύ. Το θέμα των συναναστροφών είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί ένα ζεύγος να ξεκίνησε πολύ ωραία στη ζωή του, με πνευματικές προϋποθέσεις, να μην επρόσεξε τις συντροφιές του το ζεύγος αυτό και τελικά να εχάλασε. Να χάσει η σύζυγος τον άντρα της ή να χάσει ο σύζυγος τη γυναίκα του. Ακόμη ένας θαυμάσιος χαλινός της σοφροσύνης χαλινός. Γιατί το άλογο παίρνει δρόμο και φεύγει και πρέπει να το κρατάμε, να το χαλιναγωγούμε. Είναι η νηστεία. Επάνω σε αυτή τη νηστεία, η οποία όπως τα ξέρετε η νηστεία συνδέεται με την εγκράτεια. Όχι η εγκράτεια με την νηστεία, η νηστεία με την εγκράτεια. Και ακόμη τηρείται η εγκράτεια σε περίοδους που δεν έχουμε και νηστεία, όπως είναι οι Κυριακές όλου του έτους, όπως είναι οι ευαίσθημες ημέρες μεγάλων εορτών, όπως είναι η διακαινήσιμος του Πάσχα, όπως είναι η ημέρα των Χριστουγέννων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βοηθούν στην χαλιναγώγηση του πάθους, είτε με νηστεία είτε ευαίσθημες μέρες, όπως σας είπα, εις τρόπον ώστε σιγά σιγά οι σύζυγοι να βλέπουν αυτό το πολύ σπουδαίο, ότι το γενετήσιο δεν είναι εκείνο το οποίο τροφοδοτεί την αγάπη. Σας βεβαιώνω ότι ίσως οι 9 στους 10 από τους εγγάμους χριστιανούς μας πάντοτε νομίζουν ότι εκείνο που διατηρεί την αγάπη των συζύγων είναι το γενετήσιο, είναι οι σχέσεις τους. Απατώνται. Έχουν μπροστά τους ένα κάλυμα και δεν βλέπουν. Έχουν δίκιο, γιατί έτσι βλέπουν. Αν κάποτε όμως αρχίσουν να ζουν τη ζωή της εγκρατείας, αλλά με συμφωνία και με πίστη σε αυτήν, όχι παρά συμφωνία, μέγας κίνδυνος, τότε αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι εκείνο που τους διατηρούσε την αγάπη, η σαρκικότητα, αφήνει τη θέση του και τη δίνει σε κάτι άλλο, σε αυτό που λέμε πνευματική αγάπη. Γιατί ερωτώ, και θα το δείτε αμέσως, αυτό αποδεικνύω, αν υποτεθεί, αδελφέ μου, ότι παθαίνεις μια αναφροδισία, ή εσύ ή η γυναίκα σου ή και οι δυο σας, η ηλικία περνά και τα πράγματα κατευνάζονται, πέφτουν κατά τρόπον που δεν μπορείς πια να κάνεις τίποτα απολύτως. Σε ρωτώ, θα πάψει η αγάπη μέσα στο ζεύγο? Τότε δεν θα πρέπει να αγαπάς τη γυναίκα σου και να αγαπάς τον άνδρα σου ή η γυναίκα? Για να αγαπάς και πολύ, μάλιστα, πόσο πολύ, όπως την πρώτη μέρα που γνωριστήκατε, την πρώτη μέρα που παντρευτήκατε, θα πρέπει εκείνο που υπεδάβλιζε την αγάπη, το ξαναλέω άλλη μια φορά, να έχει υποχωρήσει και να έχει φύγει, και τη θέση του να την καταλάβει η πνευματική αγάπη. Δεν μπορείς πια να βλέπεις τη γυναίκα σου παρά ως εικόνα του Θεού, ως μέλος του σώματός σου, πολύ θεολογικά, πολύ βαθιά, και να την αγαπάς πολύ τη γυναίκα σου και εσύ τον άνδρα σου, ο γυναίκα. Αν έτσι τα πράγματα είναι, τότε δεν κινδυνεύει η αγάπη με την πτώση του γενετησίου ενστίκτου. Κάποτε σε πρόωρη ηλικία μπορεί να έχουμε πτώση του γενετησίου ενστίκτου. Τι θα γίνει από τον άλλον, από την άλλη πλευρά? Τι θα γίνει? Θα γίνει απιστία? Μη γίνεται. Γι' αυτό παρακαλώ, μόλις πανδρευτούμε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ταυτοχρόνως πρέπει να αναπτύσσεται στις σχέσεις μας μία πνευματική σχέση. Και δεν θα είναι τι άλλο παρά η μυστηριακή ζωή και εκείνο που σας είπα προηγουμένως, ότι ο Θεός Λόγος που τώρα μας ενυνθρώπησε θα πρέπει να μπει μέσα στη ζωή μας. Εκείνος που μας εδημιούργησε θα πρέπει να μπει στη ζωή μας, να το γνωρίσουμε, να αποτελέσουμε εμείς οι δυο το ζεύγος με εκείνον μία κοινωνία. Ακόμη θα μπορούσε κάτι να υποθεί και για τις χείρες γυναίκες. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Λέγω τες χείρες καλόν αυτής εστίν εάν μείνωσιν ως καγό». Α Κορινθίους 7,8. «Λέγω για τις χείρες γυναίκες καλόν είναι να μείνουν όπως είμαι εγώ». Δηλαδή εν παρθενία, εκείνος ήταν παρθενία ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή να μην ξαναπαντρευτούν. Να μην ξαναπαντρευτούν. Φυσικά αυτό θα ίσχυε και δια τον άνδρα, σημειώσατε το αυτό, εάν εφόσον και καθόσον, εάν εφόσον και καθόσον. Λέει στην πρώτη προς Τιμόθεον πάλι ο ίδιος Απόστολος: «Η όντως κύρα και μεμονωμένη ήλπικεν επί των Θεών και προσμένη τες δεήσεση και τες προσευχές νυχτός και ημέρας, η δε σπαταλώσα ζώσα τέθνηκε». Η πραγματική κύρα και εκείνη που έχει απομονωθεί πια, αυτή έχει ελπίσει στο Θεό και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να προσμένει στις προσευχές της και στις δεήσεις της νύχτα μέρα. Εκείνη όμως η οποία δεν προσέχει και αρχίζει πάλι να νεάζει, αυτή λέει ζώσα τέθνικε, είναι πεθαμένη ενώ ζει. Πάνω σε αυτό σημειώνει ο Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης στην προς Φιλιππησίους επιστολή του: «Τα σχήρας σοφρονούσας γινοσκούσας ότι εισή θυσιαστήριον Θεού και ότι πάντα μομοσκοπείτε και λέληθεν αυτόν ουδέν, ούτε λογισμών, ούτε ενιών, ούτε τι των κρυπτών της καρδίας». Οι χείρες πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να σοφρονούν, γιατί αποτελούν θυσιαστήριον του Θεού και ότι ο Θεός σε τίποτα δεν του ξεφεύγει, λέληθεν αυτόν ουδέν, σε τίποτα δεν του ξεφεύγει και πάντα μομοσκοπείται το μυστήριο, το θυσιαστήριο. Προσέχει να δει το θυσιαστήριο του, γιατί το θυσιαστήριο του Θεού είναι αυτό το θυσιαστήριο που είναι η ίδια η χείρα γυναίκα. Μήπως γίνεται κάτι που υπάρχει μόμος, κάτι όχι καλό, κατηγορήσιμο, ώστε να μην υπάρχουν ούτε λογισμοί, ούτε έννοιες, ούτε τίποτα κρυφά της καρδιάς, πράγματα τα οποία είναι μομή, κατηγορίες. Γιατί όμως ο Θεός, γιατί ο Άγιος Πολύκαρπος αποκαλεί τις χείρες γυναίκες θυσιαστηρίων του Θεού? Διότι η προσφορά της αγνότητος πραγματοποιείται επάνω στα κάρβουνα της δοκιμασίας της χειρίας. Είναι κάτι παράλληλο με εκείνο που λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος: «Παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάρεστον το Θεό». Μα η θυσία είναι κάτι που πρέπει να πεθάνει, να σφαχτεί, να καεί απάνω στα κάρβουνα του θυσιαστηρίου. Έτσι λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ευάρεστη στο Θεό, λέει την προσδομένη ο Απόστολος. Κάτι ανάλογο και παράλληλο είναι και αυτό που σας λέγω για τις χείρες γυναίκες. Σαν η αγαπητή μου ο Ιερός Χρυσόστομος να πει, δεν θα το ερμηνεύσω πιο πολύ, «Κάνα πολλές εις γυναίκα δόξαζε, ίσωσε εις εγκράτεια να γαγίν βούλεται ο Θεός, και αν έχασες τη γυναίκα σου να δοξάζεις τον Θεό, ίσως ο Θεός δεν θέλει να σε οδηγήσει πιο πολύ στην εγκράτεια». Και το αντίστροφο, εάν έχασες τον άνδρα σου. Τέλος αγαπητοί μου, για την αγνότητα που μιλάμε και που απαιτείται μέσα στο γάμο, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα θαυμάσιο υπόδειγμα από τα πολλά υποδείγματα που μας δίνει η Αγία Γραφή είναι εκείνο στο βιβλίο του Δανίλ, η ιστορία της Σωσάνας. Εκείνη η θαυμασία γυναίκα που όταν βρέθηκαν εκείνοι οι δύο οι πονηροί δικαστές γέροι να την προσβάλλουν και είχαν τις αποδείξεις ότι ήταν ανήθικη γυναίκα και τις δημιούργησαν κατάσταση που να μην μπορεί να αρνηθεί, εκείνη λέει αναστέναξε και αναστέναξε Σωσάνα και είπε: «Στενά μη πάντοθεν, από παντού στενά. Εάν τεγαρτού το πράξω, θάνατος μη εστίν». Εάν δηλαδή εγώ διαπράξω την αμαρτία, είναι για μένα θάνατος πνευματικός. Εάν δεν μη πράξω, ούκ εκφέξω με τα σχήρα σημών. Εάν δεν διαπράξω την αμαρτία, δεν θα ξεφύγω όμως πάλι και από τα χέρια σας, που θα με σκοτώσετε. Ερετότερον μη εστί μη πράξασαν εμπεσίδη σχήρα σημών ή αμαρτήρ ενώπιον Κυρίου. Παρά τα αυτά, τούτο διαλέγω, να μη διαπράξω την αμαρτία μπροστά στο Θεό, και ό,τι θέλει παρακάτω ας γίνει. να με σκοτώσετε, να με κατηγορήσετε, να μην λιθοβολήσει ο λαός, γιατί δίθεν θα δώσετε τη μαρτυρία σας ότι είμαι μία Μιχαλίδα. Αυτό πρέπει να έχει κάθε αγαπητή μου ζεύγος εγγάμων ανθρώπων μέσα στη ζωή του, στην πορεία του. Και κυρίως αυτά τα δυο βασικά που σας είπα, την σοφροσύνη, την εγκράτεια, την αγνότητα και την αγάπη. Η αγνότητα καλλιεργεί την αγάπη και η αγάπη καλλιεργεί την αγνότητα.